Lepo pozdravljeni. Prvi teden v novem letu je minil v prazničnem vzdušju, saj smo obhajali tretji sveti večer, sklenila pa se tudi trikraljevska misijonska koledniška akcija. Sicer pa prvi teden v letu 2012 prinesel mandatarja, pogajanja v koalicijah pa se še nadaljujejo. Civilna inicijativa za družino in pravice otrok pa je zbrala potrebnih 40 tisoč podpisov za referendum o družinskem zakoniku. Sedaj pa lepo po vrsti. V četrtek zvečer smo obhajali tretji sveti večer. Saj je bil v petek praznik gospodovega razglašenja. Papež Benedikt XVI, ki je v Vatikanski baziliki daroval slovesno mašo, je ob tem voščil vsem pravoslavnim vernikom, to je storil tudi ljubljanski nadškof Anton Stres, ki so včeraj 7. januarja obhajali Božič. Sicer pa je papež po petkovi molitvi angelovega češčenja napovedal, da bo 18. februarja vodil konzistorij, na katerem bo imenoval 22 novih kardinalov. Med njimi bo tudi nekdani apostolski nunci v Republiki Sloveniji Santos Abril il Castelio. Tudi na Radiu Ognjišče je bilo na praznik gospodovega razglašenja slovesno, saj smo slovesno svetomašo prenašali iz radijske kapele. Daroval jo je profesor dr. Drago Cvirk, ki je v pridigi spregovoril o tem, kaj pomeni položiti darove pred Jezusa, tako kot so to storili trije modri z vzhoda.
Tisti, ki imamo moč in oblast, naj bo to v družini ali službi, cerkvi ali družbi, se lahko obnašamo ali kakor trije kralji, ali kakor Herod. Svojo moč in avtoriteto lahko izvajamo služenjem ali z gospodovanjem in uveljavljanjem svoje volje, nesposobni, da bi kdaj drugim prisluhnili ali jim priznali, da imajo prav.
S petkovim praznikom pa se je sklenila tudi trikraljevska akcija. Koledniki, ki so po župnijah od Božiča naprej obiskovali ljudi po domovih in jim voščili blagoslovljene praznike, so bili tudi na našem radiju. In kaj so zaželeli nam in seveda vsem vam?
Mi v vašo hišo prišli smo, da voščimo, zdravja vam, ljubezni, miru. Zdravja vam, ljubezni, miru.
Naj se želje kolednikov tudi izpolnijo. V župniji Strunjan pa so na novega leta dan začeli jubilejno leto o 500-letnici Marijinega prikazanja. V tem starodavnem duhovnem istrskem središču bo 14. avgusta letos minilo 500 let, odkar se je Marija prikazala dvema stražarjema vinogradov. Istega dne bo minilo 100 let od kronanja Marijine milostne podobe. 1. januarja pa je minilo 69 let od mučeniške smrti blaženega Alojzija Grozdeta. Ob tej priložnosti je bil v romarski cerkvi Matere Božje na zaplazu molitveni shod. Verniki smo povabljeni, da molimo za kanonizacijo vseh naših blaženih in tudi tistih, ki so na poti do svetosti. Nadaljujemo pa z notranje političnim dogajanjem. Potem, ko je Slovenija v četrtek dobila mandatarja za sestavo vlade, smo še vedno brez jasne slike, ali bo predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković prihodnji teden dobil zadostno podporo v državnem zboru. Predsednik republike Danilo Tjerk.
Danes sem se odločil, da za mandatarja za sestavo nove vlade Republike Slovenije predlagam gospoda Zorana Jankovića, predsednika stranke Pozitivna Slovenija. Predlog sem že posredoval predsedniku državnega zbora.
Predsednik je ob tem izrazil upanje, da bo njegov predlog pospešil prizadevanja za sestavo vladne koalicije. Presenečen je nad tem, da predsednik republike ni mandatarja imenoval kmalu po ustanovni seji državnega zbora, ki je bila 21. decembra, je za naš radio izrazil predsednik zbora za republiko dr. Lovro Šturm.
Sam sem nekoliko presenečen, da predsednik republike ni že prej začel zarševati svoje pristojnosti in da ni že podelil to možnost sestavljena vlade predvidenemu kandidatu. Vse doslej so to vedno bili nosilci oziroma predstavniki tistih list, njihovi predsedniki, ki so dobili največ glasov volivcev, se pravi gre za relativne zmagovalce.
V prihodnjem tednu, predvidoma v sredo, nas torej čaka izredna seja državnega zbora, na kateri bodo potrjevali predsednikovega izbranca. Ta mora na tajnem glasovanju zbrati 46 glasov poslank in poslancev, ki mu s tem omogočijo sestavo ministerske ekipe. Jankovičeva Pozitivna Slovenija je med tem SD-ju, Listi Virat in Desusu že poslala prečiščeno koalicijsko pogodbo, ki so jo sklejevali tudi ta konec tedna. Medtem ko so roko Jankoviću ponudili v SD-ju, bosta stranki Desus in lista Virant, ta se pogaja kar na dveh stranih, končno odločitev o stopu v koalicijo še sprejeli. Sicer pa so pogajanja o koalicijski pogodbi konec tedna nadaljevali tudi pogajalske skupine SDS, liste Virant, SLS in NSI, ki bi lahko oblikovali koalicijo v primeru, da bo to spodletelo kandidatu za mandatarja Zoranu Jankoviću. Prisluhnimo, kaj je o možnosti za tako imenovano desno-sredinsko koalicijo, povedal nekdanji ustavni sodnik dr. Šturam.
Neke možnosti so, vendar dokončen odgovor na to ni mogoče dati. Sam menim, da je prav, da najprej poskusi koalicijo sestaviti relativni zmagovalec volitev, to je Zoran Janković, doslej bilo vedno tako, najprej zame s tem tudi vsa odgovornost, tudi za vse svoje predvolivne in povolivne obljube. Če pa seveda tega ne bo moral storiti, bo pa treba iskati tudi kakšne druge možnosti, med njimi je pa gotovo tudi ta, o kateri ste govorili, to je neka desno-sredinska vlada.
In kako bo s kadri v nove vladi? Do sedaj so bila zgolj ugibanja v ministerskih imenih, zaenkrat pa je jasno le, da mandatar Janković ponuja 11 ministerskih resorjev, 6 naj bi jih odstopil koalicijskim partnerjem. Jasno je tudi to, da so iz koalicijske pogodbe črtali dvig davka na dodano vrednost. In kaj čaka novo vlado? Ta se bo morala soočiti slabimi in celo zaskrbljujočimi gospodarskimi kazalci. Na njih so na nujni seji v državnem zboru opozorili tako predstavniki bančnega sektorja, kot tudi stroke. Seje se na presenečenje mnogih mandatar Janković ni udeležil, češ da je službeno odsoten, a so ga slovenske novice ujele, da je bil v času seje v enem izmed znanih ljubljanskih lokalov na kavi z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom. Tamo je po pisanju slovenskih novic delil na svete, kako naj v javnosti predstavlja kandidate za ministre. Sicer pa gospodarska rast za lansko leto še ni znana. Analitiki urada za makroekonomske analize in razvoj pa pričakujejo, da bo nižja od 1%. Letos se nam po predvidevanjih obeta stagnacija ob morebitnem poslabšanju razmer, pa celo negativna stopnja rasti. Direktor urada Boštjan Vasle.
To bo seveda za seboj potegnilo tudi večjo brezposelnost. Včeraj objavljeni podatki kažejo, da smo lansko leto zaključili s približno 113 tisoč brezposelnimi, letos pa bi se lahko ta številka še povečala in se celo približala 120 tisočim. Kar je pri vsem tem dodatno zaskrbljujoče pa je to, da tudi ob teh relativno slabih gospodarskih obetih vlada velika negotovost. Namreč kakršnokoli nadaljne zaostrovanje razmer v mednarodnem okolju, v mednarodni gospodarski aktivnosti, kot tudi na finančnih trgih evrskega območja, bi lahko dodatno otežila dostop do finančnih virov tako za državo kot podjetja, kar bi seveda pahnilo Slovenijo v območje negativnih stopenj rasti lahko že v letošnjem letu.
Na zaskrbljujoče stanje v slovenskem gospodarstvu in finančnem sektorju opozarja tudi guverner Banke Slovenije Marko Kranjec. Prepričan je, da je treba čim prej izdelati resen in kredibilen program stabilizacije. Mnogi pa so se v minulem tednu ustrašili geodetske uprave, saj je ta na svoji spletni strani objavila vrednosti nepremičnin, pa tudi kdo je njihov lastnik. Kmalo zatem, ko ste lahko pobrskali po portalu in pregledali od koga je katera nepremičnina in tudi koliko jih ima, se je oglasila informacijska pooblaščenka. Ta je zahtevala, da se spletnega portala e-prostor umaknejo osebni podatki o lastnikih nepremičnin. To je geodetska uprava tudi storila in se tako odzvala na začasno odložbo informacijske pooblaščenke. Vstop v aplikacijo in iskanje podatkov bosta sicer ostala enaka, bo pa geodetska uprava sprožila tudi upravni spor na sodišču, saj se z argumenti pooblaščenke kljub vsemu ne strinja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je do prejšnjega četrtka prejel približno 7800 preklicev varstvenih dodatkov in 1150 preklicev državnih pokojnin. Ti pravici se po novi zakonodaji prenašata med socialno-varstvene prejemke, kar pomeni, da ste od 1. januarja letos podvrženi omejitvi dedovanja. Po novem državne pokojnine kot samostojnega prejemka ne bo več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine pa bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev prejemali denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek. Za razpis referenduma o družinskem zakoniku je bilo minuli teden zbranih potrebnih 40 tisoč podpisov. To je zaradi ognišče potrdil Aleš Primc iz civilne inicijative za družino in pravice otrok. Ob tem je pojasnil, da bodo zahtevo za razpis referenduma v državni zbor vložili predvidoma ob koncu naslednjega tedna.
Z veseljem sporočamo, da smo danes zbrali že več kot 40 tisoč podpisov. Vsem, ki ste oddali podpis, vsem več kot 500 sodelavkam in sodelavcem po vsej Sloveniji, se ob tej priložnosti najtopleje, iskreno in iz srca zahvaljujem. Naredili smo veliko delo.
Spomnimo, da je ustavno sodišče decembra lani odločilo, da ne nasprotuje referendumu. Takrat se je odzval tudi minister za delo Ivan Svetlik, ki je dejal, da bo zaradi omenjene odločitve Slovenija v kulturni blokadi strani cerkve. Na to se je minuli teden odzvala Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Kot je povedal tajnik komisije pater Tadej Strehovec, so nekatere odzive sprejeli z neprijetnim presenečenjem.
Trditev je po našem mnenju nesprejemljiva, ne samo zato, ker katoliška cerkev ni pobudnica referenduma, ampak predvsem zato, ker v svojem nasprotovanju spodnjemu družinskemu zakoniku še daleč ni sama.
O tem, kako bo potekala kampanja, vas bomo obveščali tudi na Radiu Ognjišče. V 10 od 11 občin, v katerih bodo potekale nadomestne županske volitve, pa so začeli teče volilna opravila. Le v občini Krško bodo morali za vlaganjem kandidatur počakati do ponedeljka, kažejo objave razpisov volitev v uradnih listih. 11 občin mora nadomestne županske volitve izvesti zato, ker so bili njihovi nekdani župani izvoljeni za poslance v državni zbor. V občinah Polzela, Železniki, Slovengradec, Destrnik, Bovec, Mirna Peč, Metlika, Krško, Radeče in Dupla bodo volitve potekale 11. marca, v Ljubljani pa 25. marca. Nadaljujemo pa s tragično novico. Umrl je novinar in politični analitik Danilo Slivnik. Po neuradnih podatkih je storil samomor. Prav tako je neuradno, da zaradi poslov zakoncema Karner, ki sta trenutno zaradi trgovine z dopinškimi preparati v avstrijskem zaporu. Danilo Slivnik je bil dolgoletni novinar Dela, v 80-ih dopisnik iz Moskve, kasneje tudi urednik Dela. Leta 1995 je ustanovil tednik Mak, 10 let kasneje pa se vrnil na Delo. Najprej kot član uprave, leta 2006 pa je postal tudi predsednik uprave. Po odhodu iz medijev se je ukvarjal z nepremičninskimi posli. V projektu Evropska prestolnica kulture, ki ga letos gosti Maribor, gre zdaj za res. V zavodu Maribor 2012 so že v celoti pripravljeni na otvoritveni konec tedna med 13. in 15. januarjem, ki bo svoj vrhunec doživel sobotnim slovesnim odprtjem na trgu Leona Štuklja. Sicer bodo otvoritvene slovesnosti v naslednjih tednih potekale tudi v ostalih partnerskih mestih. 20. januarja v Slovengradcu, dan pozneje v Velenju, 28. januarja v Novem mestu, 4. februarja v Murski Soboti, kot zadnji pa bodo to storili 10. februarja na Ptuju. Za vrati frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico se skrivajo neprecenljive knjige, med katerimi je kar 30 inkunabulj. Nekatere med njimi so restaurirane, saj so bile zaradi porušene stavbe med prvo svetovno vojno in neprimernih pogojev precej poškodovane. Knjižnica je danes ponovno lepo urejena in na ogled obiskovalcem in raziskovalcem. Še nekaj športnih novic. Črnjanka Tina Maze je bila druga na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Slemenu nad Zagrebom. Za zmagovalko Avstrijko Marli Schild je zaostala sekundo in 0,4. Tretje mesto so prav tako dobili Avstrijci. Mihaela Kirgaser je slavila, preostali Slovenki Ilka Štuhec in Katarina Lautar sta odstopili na prvi progi.
Rezultat je dober, mesto je dobro, čas malo manj, ena napaka na ravnini, ampak smučala sem dokaj konstantno, dokaj lepo me tekla smučka in sem zadovoljna.
Slovenska smučarska tekačica Vesna Fabjan je na 6. preizkušnji Tour de Skija sprintu prostega sloga v Dubjaku osvojila 5. mesto. Zmagala je Norvežanka Marit Bjergen, Alinka Čebašek je bila 31. Barbara Jezeršek pa 45. Odbojkarice Nove KBM Branika so osvojile še 13. pokal v zgodovini samostojne Slovenije. V finalu letošnjega finalnega turnirja v Kamniku so s 3-2 še zadnjič zapored v zaključnem dvoboju premagale kamniški kalcit volejbal. To je bil pregled od petka do petka, ki sem ga zbral in prebral Alen Salihovič.